Welcome, sir.
Welcome.
Sir.
Mm-hmm. Sir Ram, ang ating main guest for tonight si Jam. Jam Medina.
Hello po.
And ang ating mga, you know, Harvey and si Sir Mel and Doc Rasi Tagara Pangasinan. So,
yes, sir. Hello, good morning.
Si Sir Rafael. A designer.
Hello, Sir Raf.
Isa rin siyang student dito sa, yeah, sa Canada.
Si ano pala, i-shout out ko lang si ano, si Derek Luke Milaflor.
Milaflor?
Nakita ko yung comment.
Si Luke?
Na, yes.
Ayan, oh, si Luke.
So sabi
ayan,
niya,
director namin
niya,
yan.
Ano daw, sabi niya ano daw, nice seeing you both together, sabi niya.
Oh, si Derek
hello
Luke.
Ay, hello Doc. Hello, Derek Luke.
Hello.
Ayan. So gumawa kasi si Derek Luke ng ano, documentary about comics noon.
I see.
At to yeah. 2017 ah! yata, 2017.
Oh, solid yan si Derek Luke.
Okay. So isa
super
ako sa mga...
Yan.
Hello, good day. Isa ako sa mga isang na-feature doon sa documentary. So.
Ayos. Basahin na rin natin yung mga ibang nag-comment dito. No? Si Sir Alvier, Alvier Bernardino, yun. Architect Alvier, thank you for listening. And yun, kay Direk Luke, Miraflor, Sir Dexoy. Sir Dex.
Ayun. Dexoy, matinik. Matinik na artist.
Uh-huh. Sir Dex, yun. Gaganda na mga post niya ngayon, no? I mean, mga drawings niya ngayon. Parang, ano siya. Guns, I think, Spawn pa rin, pero iba-ibang flavors.
Spawn.
Yeah.
Ayun, Gunslinger, Gunslinger ngayon. Gunslinger. Ayun.
Ano yun? Parang may contest yata yun, no?
Ay, iba pa yun. Si, ay, iba yun. Ano, si Dex nag-drawing siya for ano talaga. Hindi siya sumali kasi nag-work na siya for Spawn.
Oo nga, sabi ko ano yun? Parang contest ba yan? Nasanalian niya?
Yun, congratulations, Sir Dex. And yun, kay Michelle. Yun, good evening sa'yo. At sino pa ba? May nagsabi ng joke dito. John Brian Legaspi.
Sabi ng joke.
Kapag dadami po ba ang germs, tawag na ba doon ay Germany? Okay.
Germany.
Okay. Ayan kay Sir Archie.
Siguro ang favorite niya, ang ano, artista si Kuya Germs. Kaya nag-joke siya ng ganyan.
Yeah. Ayun,
dermatologist.
Dermatologist. Baka...
Ayun, si Sir Archie nag-comment din. Ayun, happy birthday, Sir Archie.
Happy birthday.
Birthday niya ata yung isang araw eh.
Ay, wow. And, happy
may
birthday po.
Pang nanonood si na Madam... si... Madam Freya, ito no, si Freya D. Tama po ba? Good evening, ma'am. At saka si
Madam May Bahay ni Doc.
Yeah. Okay, ayun, thank you for listening. Ayun, Sir Raf, yun nga po yung ano, yung topic namin kanina. So, yung topic natin ngayon is about yun nga, yung having a New Year's list. Ayun. Ikaw ba, Sir Raf, may share ka bang ano? Kahit one of your list yung mga nasa goals mo this year, no, na isa sa mga goals mo, and then kung paano mo kaya ito mamamanifest or paano mo siya anong steps mo para magkatotoo yung goal na yon.
Actually ano, New Year's goal ko ngayon is start gaining an actual client dito sa Canada kasi sinusubukan ko na mag-penetrate dito sa industry dito sa Canada. Part of that goal, may initial step. Meron kasing upcoming event dito sa May Lethbridge, which is yung Filipino Heritage Fiesta. I don't know if you guys heard of it. Pero yun yung parang yung celebration ng Filipino community dito. Sort of like a fiesta. And that's actually dito mag-i-start dito sa Lethbridge. It's going to be like an event na magiging, I'm not sure kung sa Alberta lang ito or buong Canada, pero dito siya magja-jumpstart sa Canada. So I was approached by the organizer to work with the mayor here as a graphic designer. So it's actually a big opportunity for me.
Oh, nice, congrats.
Yeah, thank you. So Yun.
Gusto mo ng ano, sir? Gusto mo ng ano, taga-masahe ni ano, tawagan mo kami ni Harvey. Taga-bili ng birin na. Tagal na namin siya. Ano na ako dito, 3 years na ano. Kasi hindi ko masyado napupush yung branding, pero congratulations, sir, no? Mm-hmm. Meron ka na kagad. Okay,
thank client. You.
Nice.
Yeah. Ano siya kasi, nung pagkadating kasi namin dito, ang nangyari kasi is parang naghahanap ako ng sasakyan dito sa Lethbridge. And then may nag-refer sa akin, not knowing na siya pala yung ano, yung
organizer,
president ng president ng Filipino community dito sa may sa ano Lethbridge. So doon siya na introduce sa akin, and doon siya yung nag-organize, and he's working directly with the mayor. So ayun, doon ako nagkaroon ng connection. So connection really is a big factor when it comes to like yung branching out and trying to reach new audience. And I was just lucky enough na nagkaroon ako ng opportunity to meet this person who connected me to the right people. And yun, magkaroon ng exposure.
Nice. Ayun. Ayos.
So yun.
Connect yun nga, yung plano ni sir is to work with someone na naka-base dyan sa dito.
Yeah,
sa
naka-base dito sa ano.
At yun, mangyayari na. At congratulations, sir. At ano na yung sinasabi natin kanina? Good
Thank
luck.
Thank you.
Good luck, good luck.
Ito mga sir. And yeah, to all of you guys. Nasaan na ba yung cheat ko dito? Ito, so when doing our listahan or plan or goals, so could you share some tips, mga sir? Kung paano mo ma-achieve or yun nga, mamamanifest yung mga goals mo as a creative. Kasi ito nga, hindi lang pang creative. This could be used generally, no? So, anong mga tips nyo, mga sir, mga ma'am, kung paano gumawa ng listahan or having your own goal list? No, for example, ako isa sa mga listahan ko siguro yung siguro make your list. Okay lang naman maglista ka ng marami para sa akin, no? Pero hangga't maaari, unahin mo yung mga for me yung mga achievable, yung mga realistic ka. Make your list realistic, 'di ba? Kunyari, ang listahan ko ngayong ma-share ko na lang din, my goal this year is to have a car, no? So nag-start ako, I did start driving lesson. So yun, baby steps. So how about you guys? Anong mga ano? Unahin natin si Tokrase.
Tama kasi lalabas ako kasi birthday ko.
Ay,
out muna ako, tapos pabalik din ako.
Happy birthday!
Thank you.
Happy birthday.
So, ano na lang siguro work with your deadlines. Yun na lang yung tip ko. Huwag kayong mag-procrastinate. Kung mag-focus kayo doon sa isa, tapusin niyo yung deadline. So, yun lang naman yun.
Okay.
Magandang ano yun, magandang tip yun.
Ayos.
So ayun. Punta ko lang misis ko.
Happy birthday, sir.
Happy birthday.
Okay lang. Sige. Okay. Sinusunod, Harvey.
Sa akin. Ano, yung pinapauso ko ngayon dun sa page ko, yung just one art at a time. Okay. So, yung pag napaplano kasi tayo, we think about so many things. Especially sa akin kasi I tend to overthink. Ang dami kong inisip. Uy, kailangan kong gawin to. But I realized na I can't achieve anything kung hindi ako gagawa ng isa. So, just one art a time. Okay. Just one art a time.
Okay. Thank you. Sir Mel.
Ako, ano, celebrate your, ano, yung small wins. Kasi we tend to, ano eh, parang nagfo-focus tayo sa big achievements natin. And matagal siyang darating siya, pero matagal. O halimbawa, meron kang mga small wins, you need to celebrate them and be proud na meron kang ganong achievement. And focus on your goal para ano, ma-achieve mo yung mga gusto mong ma-achieve. anything na nagdi-distract sa'yo dun sa goal mo, iwasan mo. So whether it's yung mindless scrolling sa reels, kung napansin mong nahuhuli mo na yung sarili mong ganun na, stop and try to avoid it. Ganyan.
Eto, Sir Rap, nasa iyo ang mic ngayon. Ayun, tips lang kung paano mo paano magkakatotoo yung yun, yung mga plano natin sa buhay.
Number one, I would say, well, nabanggit na to kanina actually, set a realistic goal. Number two is, yun nabanggit din ni Sir Harvey, set one goal at a time. Kasi if you set different goals, hindi mo na alam kung ano yung ipaprioritize mo. And that creates conflict of interest. So, kumbaga, it's a matter of organization kasi. Which one would you like to prioritize? Kasi if you prioritize everything, you start working on all of those goals at the same time, hindi mo na alam, you will end up not finishing all of them or not achieving all of them altogether. Mm-hmm. So, yun, number one is, i-set mo kung ano yung pinaka-priority mo na goal. It's okay na, kumbaga, kasi yung nga nabanggit ni Sir John Wick kanina is baby steps. One step at a time, you know, don't rush. Kasi if you start rushing on things na achieving all of them at the same time, hindi siya magiging achievable. Kasi one way or another, your other goal will become a distraction instead of a goal. Mm-hmm. So, yun. Yun lang yung tip ko na masasabi ko. And yung nabanggit kanina in terms of this, the distraction, it's okay to have distractions, you know, from time to time. Kasi if you focus too much, you'll end up, you know, getting burned out. So, mga, if you think that you are being pressured in trying to achieve your goal na, take a breather. It's okay to take, you know, a step back and then one step back and three steps forward. Kumbaga, try to take a rest and then, you know, if you feel you're ready to achieve your goals again, go back to it and, you know, keep moving forward. Yeah. Yun.
Yun. Thank you, sir. Eto. Jam, how about you, Jam?
Anong... Actually, parang nasabi na nila lahat. Pero ano siguro, ang masasabi ko na lang siguro, yun, tip na lang for people who like procrastinate a lot like me. Kasi hindi may iwasan yan, alam ko. Especially as a creative. Tapos hindi tayo nakakatapos ng ano, di ba? Hindi tayo nakakatapos ng work, kaka-procrastinate. Yeah.
Lalo ang pa ngayon, ang daming disruption, di ba? Dati kasi hindi pa
true,
masyado.
Oo.
Ang internet hindi pa masyado. It's not much of a thing dati. Hindi, wala masyadong Facebook. So probably, ewan ko, mas creative ba ang mga people, mga tao noon or ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko naman masabi. Pero masasabi ko lang ngayon, ang daming ano, distraction. Oo, sa paligid. No, so yun. Carry on.
Yung una ko sigurong tip, magbibigay ako ng tips. Kasi ito yung mga nag-work sa akin. Yung una kong tip, is to declutter your phone apps. Like, ano yung mga gusto mong makita sa ano, sa phone mo na apps? So, kung gusto mong Facebook lang ang social media mo, go lang. Pero pag gusto mo ng Facebook, Twitter, Instagram, tapos lahat yun, binubuksan mo daily, nagsispend ka ng 1 hour each day for each platform, sabihin natin. Ang mangyayari yan, wala ko talaga magagawa. Ang gawin mo, if gusto mo ng Facebook, Facebook ka lang, pero set a time limit. Tapos pag nagpa-procrastinate ka naman, ito yung nag-work sa akin as someone na talagang super hirap makalabas dun sa ano na yun na ano, procrastinating. Ang nangyayari kasi, we tend to find a task really hard, especially if iisipin natin, oh, mag-work na naman ako ng 3 hours dito sa task na to, ganito, ganyan. Pero ang gawin natin is, try natin yung, sige, bibigyan ko 5 minutes. Tapos pag na-start mo na yon, iisipin na ng utak mo, sige, another 5 minutes pa. So, ang mangyayari nun is, maiisip na brain mo na, gusto ko pang i-chase yung another 5 minutes na yun. So, hanggang sa natapos ka na lang, yun yung nag-work sa akin. So, ano, start with something dun sa project na ayaw mong i-start. Kasi, once na start mo na siya, tutuloy-tuloy na yan sa utak mo. You could set a time limit, like 5 minutes siguro. If that makes it easier for you to digest yung ano, sige, after 5 minutes, mag-stop ba ako nito or i-continue ko ulit. So, what works is yung Pomodoro timer din. So, super effective yan if you guys know yung Pomodoro timer. Meron siyang app online you could use. You could set your timer to 5 minutes yung break time mo or 5 minutes yung work mo, tapos 15 minutes naman yung work or 15 minutes yung like rest time mo kung yun yung gusto mo mangyari. Pero yun, what works for you? Tapos ano, another thing pa is super effective din yung gawin mo yung boredom tactic. Like, gawin mo yung laptop mo lang. It's 2 things lang. Laptop or a chair in the middle of the room. If ayaw mo mag-work, umupo ka lang dun sa gitna ng room na yun. Wala kang gawin. Huwag kang maghahawak ng cellphone or ano. Which tricks your mind into saying sa'yo na, ayoko nang umupo dito sa chair na to. I'll just do my work instead. So that really helps people. And I've seen people then do that. And super helpful daw sa kanila. So yun, nag-work din sa akin yun. As a professional procrastinator and yung, ayun, naglilinis ako sa bahay para lang hindi ko tapusin yung work. Nalinis ko na yung banyo. Ganyan. Ano, gawin, mag-set tayo ng boundaries and yung parang challenges for us, making our work fun as well as hindi tayo mabore and hindi tayo malugmok dun sa endless scrolling. Yun lang.
So ako siguro, yun, bukod sa sinabi ko kanina, pag yung baby steps, no, one step at a time. Ito, nilista ako, no, having persistence, consistency, and ito na natutunan ko to kay Sir Raf, yung calculated, yung dapat you do things carefully. So persistence is like kunyari you got something on your list at hindi mo nagawa. Yung mga iba kasi pag hindi niya na achieve, wala na, ayoko na. Okay, yeah. ayoko na, hindi ko na gagawin. Natabangan na ako, gano'n. So, being persistent, pag hindi mo na-achieve, di ulit lang. No?
Yeah.
Ulit mo lang. Okay. Consistency is, ayun, related din sa, ano, sa doing, hindi naman yung continuous work, but if you're doing something, for example, you're practicing your skills in drawing, mag-draw ka lang. Draw, and then pag medyo na pagod, step back, pahinga, then draw ulit. Yung iba kasi, may tendency yung iba, jumping from this thing to another, parang scramble na yung mind nila, no? Masyado ng, parang masyado ng mixed media, kumbaga, ano, hindi nila matapos, hindi nila ma-perfect yung kanilang style on this part kasi they're jumping. Kung ano yung nakikita siguro nila sa, maybe, isa sa mga disruption, mga nakikita na nila sa internet o sa social media, this is a trend now, doing sculpture or doing this kind of art, so I'm gonna go with that art, no? Tapos iiwanan nila kung what they're currently doing. So, yun, consistency. Kung ano yung ginagawa, tuloy mo lang. And doing things carefully. Slowly and carefully. Pagplanuhan mo. Hindi yung basta, like, I wanted to do this type of art, no? And then, hindi ka gumawa ng research. May mga risk pala. Tapos pag nagka-problema, hindi mo lamang gagawin mo. So, it's mga stuffs like that. Yun lang yung sa akin. No? So, anything else, Harvey? Doc Rase.
Hello. May gusto lang din akong i-share. Kasi sa mga freelancers, lalo na sa mga nagtatrabaho sa bahay, yung mga work from home, isang kasi nakakalimutan nila yung sa company kasi, may tinatawag tayong vacation leave. Diba? Pag nagpapile na lahat ng trabaho and everything, tapos feeling mo eh, paulit-ulit na lang, parang ganun. It's time to take that vacation leave. Kasi pag artist ka, tapos nag-vacation ka, pagbalik mo, hahanap-hanapin mo rin eh, kung ano yung mga ginagawa mo. Nandun ka sa bakasyon, hindi mo ma-realize eh, nag-drawing ka rin pala. Kaya minsan pag nasa beach ka, diba, gumagawa ka rin ng sandcastle. Nandun din yung creativity. So ano, take the time to take a vacation. Kaya lumabas ka lang dun sa ano, sa kwarto mo, sa opisina mo. Kasi minsan yung ano, yung four corners ng room, minsan nakakasawa rin tignan ko minsan. Huwag kang mag-stay dun sa isang area lang. O kaya kung ayaw mo naman lumabas, i-shuffle mo yung area mo. Balibaliktarin mo. Kasi during ano pandemic, tinapon sa akin yung mental health kasi mental health na trabaho. So, marami akong pasyente nakakausap regarding that. Natuto rin naman ako. Gusto ko lang i-share din sa mga artist friends natin na, yun nga, na nakafocus sa trabaho tapos nakakalimutan nilang mag-take ng ano, breather, parang ganun. So, ayun.
Okay. Hinga-hinga din pag may time, no? Yeah. Kasi tayo kasi minsan pag may mga tao, pansin ko dito rin, din dito sa Canada kasi ito nga, this is a place for, sabi nga nila, work, no? Mga hardworking people, sabi nila, mga puro kasi trabaho ang nandito. I mean, if nandito ka, talagang mag-work ka, you have no choice para mabuhay ka dito. So, napansin ko dito, yung iba, sa sobrang tutok nila sa trabaho, as in, hindi sila nagbe-break, yung lunch break. Siguro yosi lang. And then, yun, diretso yan. Tapos
papasok. Working lunch. Yeah.
Ang work nila, ang life nila is work. Kumbaga. So, yun. Yeah. Ngayon, even kahit pagbakasyonin mo, ayaw.
Yeah.
So, hindi ko masasabing nasa, kasi di ba pag nag-work tayo or when we are doing something, meron yung tinatawag na nasa zone tayo, di ba? Para to be, para mas, anong tawag dito? Mas, pag nasa zone tayo talagang mas effective tayong gumawa eh. Pero iba yun iba yung effective. Pag yung sobra ka ng tutok, hindi mo alam, yun na, papabayaan mo na yung, may mga iba tayong pero artist.
Pagkatapos nung nasa zone ka, feel mo yung fatigue.
Yeah. May mga ilan tayong mga out. Kapatid na artist, mga sakit nila, ulcer, ganyan, di na nakakakain, ganyan. Kasi yun, masyado na silang, I can't say na enjoy, pero masyado na silang na-hook dun sa work. But yeah, yun, yung good advice yun, yung talagang huminga ka ng konti.
Dapat may work-life balance talaga. Yun,
work.
Yeah, work-life balance is really important. Kasi tawag dito, some artists end up being diagnosed with depression. Kasi hindi sila nagkakaroon ng output when it comes to venting out their frustration. Kasi most of the artists nakilala ko, I don't know if this applies in general, but most of the artists are introverts. So they don't have like an output to like, yung parang, or outlet na nilalabas nila yung frustrations nila when it comes to their artworks na hindi nila nakuha yung style or hindi nila yung desired output or their clients, dealing with their clients or their workmates. So, especially those guys that are working from home na, alam nyo yun, yung mga iba kasi nagkakaroon ng misconception when it comes to guys working from home now, relax yung trabaho nila kasi they have control over their time. Kumbaga, they can work anytime they want. But what little did they know na yung mga artist is hindi nila nire-realize, even the artists themselves, na nagkakaroon ng parang solitary confinement na tinatawag na hindi sila lumalabas simply because they want to spend their time alone working on their craft. Pero the bad thing about it is hindi na sila nagkakaroon ng social life, even time for themselves na to pamper themselves. So it's really important that you take a break no matter what you do, no matter how busy you are, you should always time find for yourself to relax, enjoy, and you know, spoil yourself from time to time. That's why, you know, kahit na kagaya na nakikita ko kaya sa background ni Sir ni Doc, gagkaroon siya na marami siyang you know, Gundam. Kumbaga, it serves as an outlet or relaxation for us artists. So even if you like, let's say for example, hindi ka talaga yung socially let's say motivated, or hindi ka talaga into socialization, try to find ways to enjoy yourself, be it collecting items, be it like watching movies inside your room. The most important thing is try to always trying to find time for yourself to enjoy.
Yan, I just wanted to take time to thank you guys, no, sa pagdalo ulit, and Miss Jam, no, not Pam. No, thank you at ano,
finally.
Ano na ngayon eh? Ano na? 12:15 na, no?
12:15
late na. Ano, pakakawalan
ko promote mo ni Jam niya page niya.
Yeah, before we end, yeah, Jam, anything na gusto mong i-promote, events, page or anything na gusto mong i-share sa mga listeners natin?
Siguro ang gusto ko lang i-promote, ay gusto kong i-promote din yung ano, yung art page ko, Meiri Art. So Meiri Art. Tapos yung usually I post kasi my designs and other artworks talaga sa profile ko. So you guys could follow me, add nyo ko. Ay, add ko din kayo guys. Kasi super solid nung usapan, tapos yung mga podcast talaga. So I would definitely follow you guys for more ano, for more episodes. And yun, papahinggan ko yung mga unang episodes kasi for sure solid din yung mga usapan diyan eh.
Para yung mga unang episode, kami lang ni Harvey, kasi isa sa mga purpose nga rin ng podcast na ito is yun nga, yung parang outlet namin as a person na
yes,
malayo din sa mga mahal namin. I mean, we got our family here, pero syempre mas mainam yung may nakakasalamuha kang mga artist na Pinoy artist.
Gaya ni Sir, sinabi ni Sir, kailangan din ng social,
social life.
Social life.
Thank you, Jam. And Harvey, Sir Raf, and Doc Rasi, anything na gusto nyong i-announce before we end this recording?
Oh, yun ang iniintay ko. Actually, inano ko muna si Jam.
Sige.
Inuna ko muna bago. So, ayun. May comics giveaway kami.
Nice.
Kami ang gumawa niya.
Yeah.
Ang cute!
So, ganda.
Ayan, nasa Seaside Shell ba yun? Sa MOA,
sa Seaside.
Seaside
Shell. Sa may Pasay.
Ah.
Ayan, mamimigay yung Philippine Dental libreng comics doon.
Gawa mo yan, Doc, yung front cover. Gawa mo.
Si misis ko.
Ang galing.
Ako lang yung nag-sketch.
Ang galing.
Ang
galing naman. Baka maabutan kami dito.
Ang galing naman.
Ito yung presidente namin.
Ang ganda. Solid.
Thank you. So, ayan. Kita-kita tayo doon sa January 28th. From 7 o'clock ng umaga yata. Half day kami doon. Okay, nice. Yun lang naman.
Thank you. Ayos yun ah.
I'm not solid. I'm excited.
Sana makauwi. Kailan ulit sir? January 28. Yeah. Okay.
January 28.
May oras pa sir. Mag-book ka na ng ticket mo.
Magkakapi lang sa MOA. Kaso uwi na.
Thank you. Harvey.
Sa akin, ano, yung you guys, if you wanna follow yung page ko, it's a Buhay Creative. Pero I don't normally do like podcast sa content ko for now kasi tamad akong mag-edit ng video mahaba. Pero I do feature artists and makakapa natin creatives, and also at the same time yung mga issues ng mga creatives sa Pilipinas. So if you guys wanna follow Buhay Creative.
Thank you.
Ayun, pag need nyo ng ano ah, ng editor, kontakin nyo lang ako, madami yung kilalang editor.
Ayun.
I-share ko din. If ayaw nyo yung process, may isa kayong process na ayaw sa workload nyo, i-delegate nyo.
Sige po. Thank you, ma'am.
Ayos.
Kontakin nyo lang ako. Madami akong mabibigay sa inyo na ano. Magagaling na editor. Para, mga solid din
parang
yan.
Parang mga taga-handle ba ng kunyari, I got my, ito, yung social media ko sa kwentong drawing or yung sa isa. kaya nilang i-handle, parang ganun. Tama ba? I-handle nila. Mm. Ayos, ha? Okay, pwede, pwede. Ayos. Okay, sa mga listeners din natin, yeah, no? Kanina, ano eh, medyo madami-dami, sumabot ng 15 ata, to apat patapos na rin. Tapos na rin eh. So, thank you for listening sa mga nakinig and the jam to my moderators, Raf.
Thank you, Lucrase, guys.
Raf and Sir Mel, thank you ulit. And sa mga ka-drawing natin, to all of the listeners, always keep this with you guys. Keep being Pinoy, keep being creative, and see you ulit next time. Bye!
This is Jam Medina and you are listening to Quantum Drawing Podcast.
Thanks for tuning in, mga ka-drawing. I hope you enjoyed this episode. And please send support by giving us a rate or comment here in Spotify, here at Kwentong Drawing. Also, for more updates in our talks, follow us on our Facebook page by going to facebook.com/kwentongdrawing. Alright, see you soon. Bye!